fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagascar.
Manantitra ny fiarabana sy ny firaretsoa antsika mianakavy izay miaraka aminay eto amin'n'ity a fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Dia efa maro moa zavatra nitanisantsika teto ny hoe ny anjara toeran'ny sakramenta ao amin'ny tokantrano, indrindra fa ny tokantrano kristianina moa izany resantsika eto. Fa akoatra ny sakramenta de mila momen-danja ihany koa ny vavaka ao an-tokantrano ao, ka io ny de ho resantsika androany hoe ahoana tokoa moa izany ny hanomezan-danja an'izay vavaka izay ao an-tokantrano.
Araka nefa resakitsika moa izany omaly de hoe mila resy lahatra aloha izany a amin'ny herin'ireo sakramenta mba hahafahana manamafy ny finoana maha-kristianina, indrindra fa ao an-tokantrano ao a na de ny ty ivelany aza any am-piangonana. De resantsika keny ndray zany araka ny resaka nataon'ny Fridolina teo ny hoe ny anjara toeran'ny vavaka ao an-tokantrano, ka mba hahafahana manana izany finoana izany ary de ilaina sy manamafy an'le finoana, de ilaina ny manana fahazarana mivavaka. Tsy fahazarana fefahazarana fotsiny mantsy le vavaka, fa tena hoe vavaka vokatry ny fo, fa so de tratra n'le teniny jesosy tao Getsemani ily izy de mirahalahisan'le mbona tsona hiaraka hiaritory aminy mba hivavaka kely a, de voateny jesosy hoe tsy nahatradiny ray akory ny rombo niara niaritory tamiko. Ka ilaina le vavaka aloha, miara nyvavaka mpianakavy ao an-tokantrano ao, ilaina zany a ny manao fifanakalozana ara-panahy, eo ny famakina ny baiboly sy ny fampizara zay azony sy nanaitra azy tao. Ilaina ny mivavaka any am-piangonana, ilaina ny miditra fikambanana masana vao miranasa ao am-piangonana mba ho azo tsapahitanana ny adidy sy ny fanamasina tena entina mody any an-tokantrano. Averiko kely zany hoe le fiarahantsika mivavaka ao an-tokantrano, fiarahampianakavy mivavaka ao an-tokantrano ao a dia miteraka zavatra tsara, asa tsara, fiainana tsara, afaliana na amin'ny tenanao zany na amin'ny ao an-tokantrano zany na any amin'ny manodidina zany. Io fiarahany vavaka io manko miteraka fiadanam-po izy io aloha, miteraka fiadanam-po. Ny olona mivavaka zany de olona mila miaona amin'izy Andriamanitra, mila miresaka amin'izy Andriamanitra, na tsy hitany masony aza farak'le teny hoe finoana no mitondra antsika fa tsy fahitana, ozy masin-dapaoly zay. Ka zay le heri ny vavaka zay zany a de azotsika raha ohatra ka hoe mba mazoto miana mamaky baiboly fampizara. Io baiboly io manko ndraindraiky io mora azo, ndraindray tsy misy tsy azo mihitsy, de zany amora azo ale atao vakina. Ny evanjely saika mora azo daolo ny akamarony a de miara mamaky evanjely a ny tsirairay avy ao an-tokantrano ao. De manokana fotoana io tsy fotoana lava fa hoe fotoana fofokely na de atao aza hoe 5 minitra, 6 minitra, 10 minitra mba eo ny fanakalozam-pianakavy a tsy amara nofo fotsiny fa indrindraindrindra amin'ny ara-panahy ihany ko. Ka rehefa tafiditra ao anatin'izay vavaka izay a de mora kokoa ny mivavaka any am-piangonana, ary tena mivavaka ary fa tsy laharaka le lazaiko ndray andro ry hoe mifampijerijery, mifosafosa, lasa zava-dratsy indray natao any am-piangonana any sy ny sisa, fa tena mivavaka vokatry ny fo no ale any. De moramora kokokoa ny fidia anatin'ny fikambana masina sy ny voaberana asa. Io moa de lazaina makre hoe mpandrakariva hoe fanamasina tena, fa za milaza amintsika fa tsy vita ny fanamasina tena tsotra fotsiny io, fa ao no amolavolana ny olona tsirairay a hahay hiara-monina misimisy kokoa, satria misy hevitra terabary ao, misy fifanakalozana ao, misy discussion be zany, misy asa iraha manao aho ka mamolavolantsika hiara iaina zany, hiara-monina ka tsy famolavolana miara-monina tsotra fotsiny fa ao anatin'ny finoana no amolavolana azy. De rehefa zay ny tanteraka ao am-piangona amin'ny lalan'io fidinana fikambanana masina na vomieranasa io, de mora ny fifandraisantsika ampiara-monina any amisantsika na any ampiasana io na any ampivarotana na anaiza anaiza aleantsika na any ampilalovana, mora kokoa. Fa tena hafa mihitsy zany hoe kristianina miara-monina man'olona zany. Voalohany aloha tsy ahitana teny ratsy firy raha izay, faharoa tsy ahitana fanompahana firy vo miaraka kely de efa mifanompa, fahatelo tsy ahitana fifamaliana sy fifandirana loatra satria na tsika olona miara-miaina mahafinaritra aza ny hoe avy aloha mba hanjaka ny hevitry ny hafa fa ny ahako rehefa ohatra hoe mba hita famarina ankeo mba raisi ny hafa rehefa mazoto mandray ny hevitry ny hafa ianao.
Ie, ajanontsika hatreo aloha mopera ny makasika an'izay vavaka izay androany, toizantsika izay raha mpitso, dia manao mandrapitafa aminao mpiendray izay ho amin'izay raha mpitso izay.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizi no tsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.